dušas krēslus palīdz cilvēkiem, kuriem ir grūtības pārvietoties, vieglāk nomazgāties. Sēdeklis ir no plastmasas. Muguras balstu un roku balstus var noņemt. Roku balsti ir virs kājām un neiziet ārpus kāju balsta vietas. Kājām apakšā ir piesūcekņi. Tie palīdz, lai krēsls neslīd. Krēsla augstumu var mainīt. Svars – 5 kg platums. 57,5 cm dziļums. 52 cm maksimālais lietotāja svars – 160 kg.